host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Rozhlas je vlastně velmi půvabný v tom, že se může stát cokoliv. Tak teďka takovou jednu situaci zažívám, protože před několika minutami vznikl nápad, že se ve studiu sejdu, abych si s ním pěkně popovídala s mužem, kterého vám velmi ráda představím. Boris Klepal, hudební publicista, dobrý den.
Dobrý den.
Současně vlastně i rozhlasový kolega. Jak dlouho?
Vlastně donedávna rozhlasový kolega a zítra zase, protože budeme mít přímý přenos. Ale jsou to vlastně už docela roky. A hodně často jsem býval v Mozaice, v kulturním přehledu s nějakými zprávami z oper a symfonických koncertů z Brna a z Vídně, když jsem tak nějak nahradil takovou menší legendu Vladimíra Čecha. Tedy to jeho fotbalový styl, toho jsem nikdy nedocílil. A potom jsem dělal asi 2,5 roku na Vltavě operní vysílání a potom pořady Futurissimo věnované současné hudbě. Naposledy minulý rok jsem udělal cyklus věnovaný českým skladatelkám nebo skladatelkám v roce české hudby.
Existuje tam něco jako ženství v hudbě?
Ne, neexistuje. Rozhodně já jsem přesvědčený o tom a žádná z těch žen, se kterou jsem mluvil, tak se tímto směrem nevymezovala a ani, musím říct, nestála o to, aby třeba ji někdo vnímal přes gender. Ale všechny ty ženy věděly, že jsou v cyklu, který je věnovaný výhradně skladatelkám, takže je takto zaměřený. Žádná to neodmítla a myslím si, že stáli o to, aby se jim jenom prostě věnovala stejná pozornost jako mužům, že to je prostě celé.
Řekněte mi, jak vy jste se s tou muzikou vlastně potkali, jestliže člověk hudebním publicistou musí být zákonitě taky aktivní muzikant?
Myslím si, že nemusí, myslím si, že to je v něčem dobré. Já jsem teda byl sborový zpěvák a od dětství jsem se učil hrát na klavír, nikdy jsem teda nebyl profesionální hudebník. Ale není špatné vědět, jak to chodí. Není špatné vědět, co to je nastoupit na pódium, stát před lidmi, jak se člověk u toho cítí a že to není úplně jednoduché dát to celé dokupy, že to stojí spoustu práce. Ale nemělo by to zase člověka vést k tomu, když potom třeba píše kritiky, tak aby těm lidem ulevoval a říkal si, jo, oni se tak nadřeli a já teďka mně se to nelíbí a oni budou říkat, co ty jsi dokázal, že si dovoluješ. Ale na to člověk nesmí dát a musí se prostě připravit na to, že holt mezi hudebníky a hudebnicemi nebude mít samé kamarády.
Úloha recenzenta je poměrně dost nevděčná. K čemu je to dobré?
K čemu to je dobré, tím si nejsem úplně jistý. K čemu by to mělo být dobré, tak je to, že by to mělo přinést obraz na to, jak to úsilí, které interpreti, managementy a vůbec věnují tomu, aby se něco zahrálo, tak kritik by měl přenést nějaký obraz, jak to působilo navenek. Tohle si myslím, že je důležitá funkce té kritiky. Měl by to nějak esteticky zhodnotit, měl by argumentovat. Já jsem se k tomu dostal vlastně náhodou, byl jsem tak na základě nějakého žvanění o hudbě osloven kdysi dávno kamarádem a psal jsem první kritiky do Literárních novin, když je vedl Jakub Patočka a oni asi taky spíš hodně zoufale zháněli autory a neměli moc peněz, tak takhle nějak to vzniklo.
Řekněte mi, jaký jste měl se sebou plán, když jste byl třeba fakt malej?
No, když jsem byl malej, tak ani pořádně vlastně nevím. Prarodiče, kteří mě hodně vychovávali, ačkoliv rodiče jsme žili v jednom domě, tak babička mě učila právě na ten klavír třeba už od 5 let a ona učila i děti ze sousedství a mně by přišlo divné, kdyby mě neučila taky, protože jsem to pokládal za normální, že se hraje na klavír.
Ano.
Čím se budu živit, oni do mě pořád hučeli, že budu pan učitel a pan profesor a jak jsem inteligentní a podobně, myslím, že to přeháněli teda trošku. Potom na gymnáziu jsem chtěl studovat vysokou školu chemicko-technologickou.
Teda.
A já teda musím říct, že jsem se trošku omylem ocitl na přírodovědném gymnáziu, takže pod tou přírodou jsem si teda nepředstavoval matematiku a fyziku. Ale mě to kupodivu začalo bavit, zvlášť matematika, dodnes jsem na ní trošičku zatížený. Já myslím, že mě na tom bavilo to, jak ta matematika je strukturální.
Pravda, a tady najdeme jisté souvislosti s hudbou samotnou.
To asi ano. Zvlášť když člověk si řekne, jestli má raději ty strukturální věci v hudbě nebo spíš ty, co jdou více po emocích a po interpretační dovednosti. Já mám třeba hrozně rád Wagnera, řekl bych, že se v něm docela slušně i vyznám. Jo, samozřejmě mám rád Janáčka z našich velice, ale taky Bedřicha Smetanu. Mě opera, dobře napsaná opera, prostě baví, jo, a je mi úplně jedno, jestli je barokní nebo současná.
Když si sednete s hudebním publicistou, který je správně potrefený, což se mi teď myslím děje s Borisem Klepalem, tak je o čem si povídat, tak já jsem ráda, že je teď hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Boris Klepal, hudební publicista, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Like si může říct, jako ta vlastně hrozně hezká práce, on v práci jenom poslouchá hudbu, potom o tom něco málo napíše. Kolik toho publicista fakt ale naposlouchá?
Já toho naposlouchám dost, ale nejenom proto, že je to součást mé profese, ale protože mě to baví tu hudbu poslouchat. Moc neposlouchám hudbu jako kulisu, byl bych raději, kdyby třeba v řadě restaurací nehrála a podobně, ale dokážu se od toho většinou odpoutat. Jo, není to tak, že bych úplně strašně trpěl, pokud to není úplně nějaká ta nejhloupější tucka. Ale jinak to zvládám velice dobře a poslouchám hudbu i v docela širokém záběru od různých rockových věcí přes nějaké alternativy a folk a já mám třeba
I country,
já mám velice rád bluegrass. Já jsem se učil teda taky na kytaru, to už jako spontánně, jako puberťák a učil jsem se samozřejmě na tremských písničkách a pak jsem přišel spíš k těm country a dodnes mám bluegrass velice rád.
No tak tam jsou taková, jako vlastně se člověk může potkat s poměrně virtuózními výkony, protože hra na mandolinu mi připadá jako, že to je jeden z nejrychlejších nástrojů. Co nejvíc not?
No ano, bluegrass to je takový speed metal v country, jako jo, prostě dvouhlasá sóla a strašně rychle. Ale dá se to dělat i hodně inteligentně, s důrazem na každý správný tón a ti dobří hráči to tak teda velice často dělají a třeba alba, která produkuje Alison Krauss, konec konců i její společné nahrávky s Robertem Plantem, to je prostě fantazie a tam prostě nejsou žádné zbytečné noty.
Střihnu teď někam úplně jiné. I když vlastně nemoc daleko. Co to je akustická ekologie?
Akustická ekologie to je obor, do kterého já občas jako tak se zanořím a to je obor, který se zabývá zvukovým prostředím. Jo, to je úplně jednoduché, takže tím, jaký je kde hluk, jaké je kde ticho, proč to tak je a jaké by to mělo být. Já si hrozně rád dělám terénní nahrávky, i tady v Ostravě, i teď mám sebou diktafon a občas třeba jdu na výlety do nějakého, třeba včera jsem byl u Přívozské teplárny, kde teda asi Ostraváci na výlety pravda nechodí, to se, a nedivím se, že to je taková kombinace náletových dřevin, prachu, ale teče tam ta Ostravice zase jako kousek, jezdí tam vlaky, je to vlastně, ono je to tam zvukově vlastně strašně zajímavé, tam je jedno místo, kde prostě bublá potůček, nějaký přítok Ostravice, ta řeka šumí, teď je slyšet ta teplárna, teď se tam něco staví, tak tam ryje bagr a občas přejede vlak. Jo, a teď tam stojíte a ono vám to najednou se sype takhle do uší ze všech stran, jo. Zrovna včera jsem dával na Facebook nějakou prostě krátkou nahrávku, jenom s fotkou prostě tam toho okolí. A tohle já strašně rád poslouchám a mám takovýchhle nahrávek strašně moc a u řady z nich si přesně vzpomínám, kde a jak jsem je pořídil a co se tam zrovna dělo a dá mi to víc než fotky teda.
Jste akusticky nastaven zjevně, to je vlastně jako docela zajímavé, protože když to převedeme na ten běžný pohyb v prostoru, tak to, že se člověk pohybuje ulicema a vlastně jako moc nevnímá, kudy chodí a nevnímá lidi, protože každý jsme někde ve své bublině, tak vy to spíš jako posloucháte, než že se na to koukáte, jo?
Já to hodně poslouchám, ale já si totiž myslím, že hodně lidí to hodně poslouchá, aniž to tuší vlastně, jo? Protože to prostě slyšíte, ať chcete nebo nechcete. Přesně. Nejde zavřít uši.
Ano,
jo?
Ano.
Jako oči se dají zavřít, ale uši nezavřete. A já mám třeba zkušenost z ježdění na kole, že když se třeba někdo přejít silnici, tak nechá přejít auto, ale pod to kolo vám vleze, ne? Protože by to udělal schválně, ale on ho prostě neslyší. Jo? A lidi se orientují sluchem mnohem víc, než si sami myslí. A když si vezmete takovou tragédii vlastně malou, jako je ztráta nějakého smyslu, tak ztratit sluch je mnohem horší, než ztratit zrak. To vás opravdu uvádí do hrozné izolace.
Já jsem se o tom docela nedávno bavila zrovna tady v tomhle pořadu s člověkem, který má absolutní zbytky sluchu, má výborné naslouchadlo, díky ano. tomu je ještě se světem v kontaktu, ale přesně tohle popisoval. Vás to odstřihne od lidí, prostě od toho světa veškerého. Nehledě na to, že to není vidět. Ano. Jako nevidomého člověka člověk pozná.
Ano, on se divně prostě v uvozovkách dívá prostě úplně mimo a má tu hůl třeba, jo, a podobně. Prostě je zřetelně se chová jinak, ale ten neslyšící je prostě anonymně úplně neslyšící.
Zvuk je vůbec zajímavá kapitola, myslím si, že se u ní klidně ještě můžeme zastavit.
Ano, konec konců rádio je čistě zvukové médium.
Přesně tak.
Přesně místo, kde by se o tom mělo mluvit.
Tak teď je Boris hostem Českého rozhlasu Ostrava a já jsem moc ráda.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hudební publicista Boris Klepal je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, vlastně i rozhlasák, donedávna ještě velmi intenzivně. Zůstali jsme vlastně jako u toho zvukového, mě teď napadá vlastně i balast, anebo maras, protože my jsme obklopeni neuvěřitelným množstvím zvuků a asi to bez soustředění člověk neselektuje. Jenom tak, jako že by si řekl, teď se zasoustředím na to, co vlastně chci slyšet. Vy to děláte nebo umíte? Nebo jde to vůbec?
Jde to, není to úplně jednoduché, ale chce to opravdu se nějak skoncentrovat. Samozřejmě ty uši nejdou úplně nasměrovat, ale jde to a někdy se to udělá samo a není to úplně příjemné. Já teda musím říct, že dost těžko usínám bez špuntů v uších. A to ne proto, že bych měl tak strašný hluk doma, ale mně se stane, že chytím z dálky do uší nějaký třeba vzdálený větrák, nějaký neúplně příjemný rytmický zvuk a to se mi tam zarije a už to nedokážu z těch uší dostat a hrozně mě to vadí. Jo. A zase musím teda říct, že ty špunty to úplně jako lehce vyřeší, takže já tím nějak netrpím. Ale takhle se mi to děje a když slyším někde nějaký balast zvukový nebo prostě spoustu zvuků dohromady, jako třeba zrovna v tom přívozu, tak někdy člověk i v tom zachytí zase naopak něco příjemného z dálky, třeba nějaké pravidelné zvonění něčeho, ani nevíte čeho. Mm-hmm. To člověka připoutá k tomu, že poslouchá takovéto monotónní hučení té fabriky a keřů a zjistíte u toho, že ta fabrika a ty keře hučí dost podobně vlastně.
Já si uvědomuju jako dítě, že já jsem naopak ty zvuky v noci, protože jsem se v noci bála.
Ano.
Tak mě uklidňovali, protože jsem měla pocit, že jsou pořád někde vzhůru nějací lidi, kteří nám to tady jistějí. Jo?
Ano.
Že ne
ano.
všichni spíme, takže se nemůže nic stát.
To je dobré.
A byly to přesně najednou ty zvuky, které byly charakteristické pro to místo. Za rohem jezdily trolejbusy, které tak jako prospěvujou trošku. Mm-hmm. A já si pamatuju ještě Vítkovice, teda teď se tam děje ta kultura, my tam zítra spolu máme ten přenos na Vltavu.
Ano.
Ale ještě když se tam dělali ty odpichy, tak ano. to bylo dunění přes celou Ostravu, jako když spadne obrovitánská trubka.
Vždycky mě trošku vyděsí představa, když si představím, že tam opravdu byla ta huť a koksovna a že tam lidem, co vlastně už tehdy bydleli naproti jenom přes tu
moje
silnici.
Moje babička v tom domě.
Tak jak jim vlastně šlehali ty plameny do oken přímo.
Viděli jsme ty ohně a ještě tam vlastně před těmi okny jezdily ty vozíčky s tím uhlím.
Ano, ano.
Jo, to vlastně na celou Ostravou.
Ta špína prostě. Jo. A celé to prostředí, to opravdu, to muselo být takové pozemské peklo skoro.
Čili Ostrava fakt duněla, ale jako když to máte odmala, tak tady tahle ta kulisa vás vlastně uklidňuje. Aha. Jakou kulisu má třeba, já nevím, jaké jiné další místo máte rád?
Já mám rád hučení vody. To je jeden z nejkrásnějších zvuků vůbec. Hučení, šplouchání, sednout si pod splav. Já občas chodím na ryby, tak chodit na ryby pod splav je úplně to nejlepší místo, prostě co si myslím, že existuje. Jo, vlnění, já nevím, třeba jako mořský příboj, to už mě vlastně tolik nepřijde. Ale opravdu, když si vezmu tu dostupnější sladkou vodu, co tady máme, tak opravdu šumění vody a hučení splavu, to jsou podle mě jedny z nejkrásnějších zvuků vůbec, co existují. A vůbec ty přírodní bílé šumy, prostě padání deště. Jo, to je vlastně bílý šum, jo, ve výsledku, ono to obsahuje vlastně všechny frekvence, jo, v různém poměru, ale tak nějak jsou tam všechny. A kdo s tím umí pracovat, tak ten si z toho vytáhne to, co potřebuje, jako třeba elektronický skladatel Tomáš Vtípil. Jo, tak a dokáže z toho, to je prostě podobně, jak když na to máte oko a přijdete do sekáče, kde je poházené všechno možné a teď vy už víte trošku a najednou v té hromadě odpadků uvidíte tu super věc, ano, kterou z toho vytáhnete, tak takhle se dá třeba s bílým šumem pracovat se zvukem. Jo.
Tak v tom sekáči já to přesně neumím, ale v tom zvuku fakt vám rozumím, protože jo, mám k němu zjevně blíž asi taky, než k tomu najít dobrou bluzu v sekáči.
Jo, tak to já taky ne, že bych to uměl, ale přijde mi to tak trošku podobné, prostě přijdete do tešnictví a mezi spoustou krámů vy poznáte ten jeden krásný hrníček z Míšně.
Jo, jo. Ano. No, že se žvejknem u zvuku je vlastně celkem pochopitelné, protože si povídám s Borisem Klepalem, což je člověk, který v tom zvuku žije, taky o něm píše, protože je hudební publicista. Teď si o něm povídáme, je to můj dnešní host.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a hudební publicista Boris Klepal je pořád ještě můj dnešní host. Když bychom s vámi cestovali kamkoliv, protože předpokládám, že za tou hudbou jezdíváte.
Ano.
Tak kam za ní jezdíváte rád? A nebo kde jste měl naposledy nějaký fakt naprosto zásadní zážitek?
Krásný zážitek jsem měl naposledy v červnu, že 13. června v Teatr an der Wien měl premiéru své opery Miroslav Srnka. Krásně napsané dílo, výborně zahrané, solisti byli vynikající, solistky teda hlavně, orchestr Klangforum Wien, všechno to prostě fungovalo, byla to bezvadná produkce. Já bych trošku třeba přidal nějak na režii, jo, ale zase chápu, že to bylo nové dílo a s poměrně komplikovaným dějem a příběhem, takže bylo potřeba to možná podat trošku polopaticky, ale prostě vůbec to nevadilo. Zajedu ledaskam, když mám pocit, že to je nějak pro mě zajímavé a nemusí to být jenom tou hudbou. Před pár lety a to ještě vlastně, když jsem dělal to operní vysílání na Vltavě, tak jsem byl v Helsinkách, kde helsinský barokní orchestr s Apo Häkkinenem, se svým šéfem, dělali operu Gustav Vasa, což je švédský král, že zakladatel dynastie. A tu operu napsal Leopold Koželuch.
Asi se nám nepovede teď nějak příliš hluboce se toho dotýkat, ale zajímalo by mě, když vy jste pohlcený tou hudbou, máte o ní vlastně jako velký přehled. Ona prochází taky, nechci říct vývojem, ale různými vlnami. Když se budeme bavit o operách, které jsou ověřené časem, které notoricky dobře známe, tak když se přistoupí k nějakému klasickému dílu jako totálně jinak, já nevím, Prodaná nevěsta chodí v rokové bundě a tak dále, jak dalece to jenom ještě neumíme přijímat, anebo jak dalece vlastně jako to tomu dílu úplně neprospěje? Já nevím, jestli se to dá paušalizovat. Teda
tohle se nedá paušalizovat. Hmm. Já jsem viděl, já vlastně tady to dělení těch režií na tradiční a moderní, já to nemám vůbec rád, protože skutečně tady říct úplně ten nejhloupější stereotyp, že to je buď dobře nebo blbě zrežírované, to je prostě jediná možnost. Samozřejmě, když je někdo, řekněme, úplně jako tvrdošíně zaťatý na tom, že Rusalka je pohádka, no tak prostě on bude stejně vřeštět, že Rusalka je pohádka, ať mu řeknete cokoliv jiného, než když to bude nějaká paní v záclonové říze u rybníka, tak když to bude jakkoliv jiné, tak on to prostě nepojme. Jo. Prodaná nevěsta je velice živá komedie a místy ne úplně příjemná o lidech na české vesnici a třeba to, co lidi mají hrozně rádi, jak se dělá Prodaná nevěsta, hvězda v Holašovicích, vlastně v tom skanzenu toho jihočeského baroka, tak to pokládám za jeden z nejhorších kýčů vůbec jako v dějinách české opery. Ty opery, které přežily, které jsou ty klasické a hrají se, jak vy říkáte, a hrají se pořád, tak oni nepřežili, protože se dělají tradičně, ale protože v nich je něco nadčasového. Něco, čemu rozumíme a líbí se nám ta hudba. Protože ti lidé z nich chtějí to nadčasové dostat na povrch. Třeba zrovna u Rusalky, tam je to hrozně zajímavé a pro nás možná překvapivé, nebo pro hodně lidí, že jakkoliv u nás to byla vždycky strašně oblíbená opera, vlastně od světové premiéry v roce 1901, tak ona se v zahraničí vlastně nikdy moc nechytila.
A máme pro to vysvětlení?
No já nevím, ono to možná fakt moc jim připomínalo Malou mořskou vílu, nebo dokud se to dělalo moc jako pohádka, tak to možná nikoho moc nezajímalo, protože oni ty klíčové inscenace, které to dostali do světa a že se to začalo hrát, jak už dnes je to vlastně běžná věc, tak byly naprosto současné psychologizující výklady. Jeden dělal David Pountney v Londýně a druhý Robert Carson v Paříži. A tohle byla ta cesta. Věc, na kterou by spoustu lidí českých přísahalo, že to je prostě jenom ta pohádka a že tam musí být ten les a zelený vodník a já nevím, co za nesmysly. Aha. Tak ona se dostala do světa až tady po těch psychologizujících současných interpretacích. Protože to je psychologická opera a třeba režisér David Radok mi jednou říkal, že nezná operu, ve které by bylo tolik řečí o sexu. A to asi, je pravda.
Já jsem netušila, kam se lze dostat. Zcela nevinně, když si sednete s hudebním publicistou. A jsem ráda, že tenhle ten spontánní nápad prostě přišel. Co vám může popřát?
Možná nějaké příjemné zvukové prostředí, abych moc netrpěl a moc kolem mě neštěkali psi.
Přeju vám to. Děkuju vám za tenhle ten okamžik, byl nesmírně roztomilý. S Borisem Klepalem moc mě těšilo, děkuju vám.
Já vám taky moc děkuju a loučím se i s posluchači.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.